Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ahalyň täze merkezine öňkü prezidentiň lakamy, arkada at takyldy. Türkmenistan polisiýa gözegçiligini güýçlendirip, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Türkmen abatdy köçe sögdügärleri täze wagtlaryň golaýynyň kowlaýar we beýlek täzelikler. Bolary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Annurwan tans edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski uruş wagtyna ABŞ Kongresiniň bilelikdäki mejlisiniň neden çykşyny kanun çykarjylara we ähli Amerikara ýüzlenip öz ýurduny haryw we maliýe kömegi bilen gollamagy dogam etdirmäge çagyrdy. Şeýle-de öz ýurdunyň Russiýaga garşy özüniň aman galmagy üçin sögüşýändigini. Egerde ýeňiş galanyp bilmeseler azat dünýä şol sanly Birleşen Ştatlara hem hökm salynyp bilinjekdigini öýdürdi. Zelenski 21-nji dekabrda wekiller öýüniň minberinden 22 minutlyk çykşyny Ukrainanyň has gow ýaraglanan Rus goşununa garşy sögüşde ýeňiş galanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne gutornukly ýeňiş galanmak üçin ABŞ-nyň harwy we maliýe kömeginiň aýgytly rol oýnajakdygyny hem sözüne goşdy. Amerikan Kongresi Rusiýany agressiw ýurt tökmünni ikrar etmek mümkinçiligini berýän kanun taslamasyny taýýarlaýar. Bi Zehil Neşirinin yazmağına göre Prezident Joe Biden'in administrasiyasının Moskvani terrorçuluğun himayetkari hükmününe ikrar etmek istemediğine cevap olmalı. Resnamanın taslaması Ağaktan bilen Kongresin yolbaşılarının arasında ara alınıp maslahatlaşılıyor deyip Neşir Respublikan Partiyanın vekillerinin kömökçüsü olup işleyen çeşmeleri sarılanıp haber verdi. Bu kanun taslaması kabul edilen yağdayını Ağaktan'ın Rus resmilerine karşı sanksiýa girizmek mümkinçiligi köpeler. Zekil Nesri kanun taslamasının nuskosunu ele saldy. Onun aýdylmagyna görä, ABŞ-nyň prezidenti Ukraina hüjüm bilen baglanşykly islenlik döwleti agressiw ýurt diýip ýalan edip biler. Bu ýerde gurrun diňe bir Moskwa barady däl. Eýsem bu urşdaky ýaranlar Minsk we Tehran barady hem bolup biler. 2023-nji ýylyň ýazynda Özbegistanyň konstitusiýasyna üýtgetmek girizmek goýunça referendum geçirmek meýilleşdirilýär diýip Azatlygyň Özbek gullugynyň iki çeşmesi biri-birinden habarsyz ýagdaýda maglumat berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä hökümet ses berişlige synçy hökmünde gatnaşsak awraýly mehmanlary çagyrmak üçin Günbatarın diplomatik kanallarının üstü ilen hareket ediyor. Täze konstitusiýa kabul edilse, häzirki döwlet başdany Şawkat Mirziýoýewiň prezidentlik möhletine başdan başlamagyna mümkinçilik döler we ol prezident saýlawlaryna ýene gatnaşyp biler. Referendum mart aýynyň ahyryna 2023-nji ýylyň aprel aýynyň başyna Nowruz bayramından soň geçirler. Häkimiýetler Ýewropa Birleşiginden, Angliýadan we ABŞ-dan synçy çagyrmagy meýilleşdirýär diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Ahal Öwüşgünleri Tans toporunun artisti Kuvat Çarguliyeva, aydımçı devletgelli Amanlikova, Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen hormatlı adı takmak hakkındaki karara gol çekti. Hormatlı adın oları kazanlayan eğir dolu üstünlükleri ve ötüşleri, devletin dünyadaki belent ağ davrayını yokor derecede gasp etmeye, amala asırlayan özgörtmelerin manum azmuğunu giyinden açıp körközmeye koşan ulu koşantılar için berliyen gaydılıya. Devletgelli amanlı kıfın adı karasız havar çeşmelerini öngrak. Haçanlı kurvan ulu berdim komedun dörödeyen teal aydımlar varadaki resmi havarlar peyda varanını belli oldu. Yağıtlasak berdim komedun 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde saňa meniň ak güllerim atly aýdymyny aýtdy. Türkmen medeniýeti bu aýdymyň prezidentiň sözi sade esasynda döredilendigini habar berdi. Emma soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň döwlet amanlygyny aýtmagyny toy gününe diyen atlen YouTube'da koyulanlığı belli oldu. Emma Türkmen resmileri prezidentin döreden aydımının uğurluk olmak ehtimarlı varada çıkan havarları ne tasdikladı ne de inkar etti. Siz havarlardın